تفرتي مديورة وهقار صفراء حلمي ينطر تفرتي مديورة وهقار صفراء حلمي ينطر
لو مساج كتاو سيديو وقار a ressuscité ton espoir heureuse et fière d'avoir comme repère la noblesse de Tinhinen la reine berbère
transformant en chant d'amour éternel, parfois de Mansoumer ce beau visage de rebelle.